dɔrɔn tan ko la an ka daminɛ ni Coupe d'Afrique des Nations cɛ kɔrɔbalenw CAN Cameroun 2019 san wɛrɛ n'o éliminatoire tile filanan ye fɔlɔ kunu kari septembre kalo tile kɔnɔntɔn Sudan du Sud binna Mali ɲɛkɔrɔ telu kanankolo o kɛra Sudan du Sud ta ye telu saba Mali y'o sɔrɔ nin jaabi b'a to Mali ye groupe C ɲɛminɛ tile fila ni tolantan tɛmɛnen kɔ Mali kuru wɔɔrɔ ka da kan groupe C ni tolantan filanan tile filanan ye hukumu kɔnɔ Burundi ale ni Gabon filɛ nin bin si ma se si la telu kelen kelen o kɛra sibiri tɛmɛnen hakilina jiginna fana éliminatoire tile fɔlɔ la Gabon binna so Mali ɲɛkɔrɔ telu kelen ani fila Mali kanu na CAN éliminatoire Cameroun 2019 tile filanan ye hukumu kɔnɔ halisa an kɛrɛfɛ jamanaw dɔw ka jaabi filɛ Madagascar ale ni Senegal filɛ nin bin si ma se si la telu fila fila Rwanda ale binna Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ Rwanda telu kelen Côte d'Ivoire telu fila Mauritanie ale sebaaya sɔrɔ Burkina Faso kan Mauritanie telu fila Burkina Faso kanankolo Egypte ale sebaaya sɔrɔ Niger kan Kosovo telu wɔɔrɔ ani kanankolo sirantolanta bunakun kan halisa ka bɔ CAN dɔ la ka taa dɔ wɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛna taa Dakar Senegal jamana kan farafinna gun cɛmaninw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan n'an ko CAN U17 min bɛna taa Tanzanie san wɛrɛ o éliminatoire hukumu kɔnɔ Mali ye sebaaya sɔrɔ kunun Gambi kan Mali telu fila Gambi kanankolo o sebaaya y'a to Mali taara demi-finale la ka ban ka da kan Mali ka poule la n'o ye poule B ye zone A ye kɛnɛ kan Dakar jamana kelen y'a sen bɔ ɲɔgɔndan in na n'o ye Liberia ye n'an ko ka forfait signé Mali ka boko filanan septembre kalo ni tile 16 na taa don demi-finale kɛnɛ kan ani fana sirantolantan ko la min bɛ juniɔrw kofɔ Mali bɛ CAN juniɔr Niger 2019 labɛn na o de la kunu badenya sirantolantan sen fɛ Mali binna Arabi Saudite ɲɛkɔrɔ telu kelen Mali y'o sɔrɔ Arabi Saudite telu saba a kɛra Arabi Saudite jamana kan sini tarata jamana fila ninnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ntolantan kɔsegini na sisan ka segin ka na Mali la Bamako sigida fɔlɔ o sirantolantan degekarabaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ u ka kupu tako fɔlɔ o daminɛna kunna sini dumazana Ibrahim Diallo ton ɲɛmɔgɔ
an yɛrɛ ye bakuruba dɔw ta muso k'an ka baara k'o sira kan a daminɛ ye ko an ka se ka entraîneurs former o formation fɛnɛ kɔfɛ tuguni an ka se ka sen da an ka balontannaw ma n'o ye compétition n'o u ka se ka jouer donc an ye kɔni ye tournoi daminɛ ka kuku dɔ da association tɔgɔ la mais a ɲɛmɔgɔya dilen bɛ président ma ne Ibrahim Diallo yɛrɛ ma an b'o de tournoi daminɛ na nin ye a lancement de die commune quartier bɛɛ kɔnɔ compétition kan ka kɛ masu kan ka taa yɔrɔmina o bɛɛ désignenen don o baara de daminɛlen ne pour que commune kɔnɔ don nataw la an be se ka équipe ɲɛnama sɔrɔ min b'a to commune fɛnɛ be se ka san sɔrɔ ka se première division na i n'a fɔ san tɛmɛnɛw na
Ousmane Guindo Mali sirantolantan dege karamɔgɔw ka tɔn ɲɛmɔgɔyaso mɔgɔ don
nin ye nisɔndiya ye nin ye kunnadiya ye nin bɛ ŋɔni bɔ entraîneurw sen kɔrɔ an be nin de ɲini o parce que balontan yɛrɛ be daminɛ nin de la ni nin ma ɲɛ dɔrɔn balontan maɲi n'a y'a ye kadew ni juniɔrw bɛ ka performansew kɛ au niveau international cɛ parce que basi de sɔrɔla ni denmisɛniw ma dilan dugu ma olu tɛ ye c'est vrai mɔgɔw ɲɛ tɛ nunu formatɛrw la nunu éducatɛrw mɔgɔw ɲɛ t'u la mais nin tourna nunu o bɛ denmisɛni caaman pousse ka taa entraînement na a bɛ entraîneurw yɛrɛ tin don ɲɔgɔn na parce que ne ɲɛ bɛ bi entraîneur bɛɛ bɛ yan nin bɛ u tɔw tin don ɲɔgɔn na bi an ye denmisɛni naani saba ye vraiment talan bɛ minnu na minnu bɛ se ka encourager pour que u ka progresser
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalafili don